Озатлык радиосу сели микрофон алдында Бике Тимирова. Бүгүн 22 август шимбе. Озатлык тапшырууда. Отнанын иң мөһим окуяларына биздин күзөтүү. Палестин кишиси Шоллада ничек яши? Үтүнчәлекле күз табибы белән безнең тапшыруда танышырга чакырабыз. Оренбургның яңа ачылган милли авыл үзәгендә беренче татар туе үтте. Финляндиядә үткән җанлы татар музыка фестивале истәлекләрен анда катнашкан Алканат төркеме белән барларбыз. Кызган таба яшьләр тапшыруын тыңларга чакырабыз. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Алда безнең шыгырданда Булгар мәчетенең торгызылуы һәм Шоллада яшәүче Фәлестин табибы белән танышу көтә. Әмма башта атнаның иң мөһим вакыйгалары белән танышыйк. Күзәтүне Алсу Кормаш әзерләде.
Су түбендә йомылып калган корбаннар коткарыгыз дип шаң суга. Хакимиятләр мондый каза белән эш итәргә әзер түгел. Вакыт уза, исән кешеләрне табу өметләре кими бара. Бу сүзләр 9 ел элек 2000 елның августында Курск су асты кимәсе баткач әйтелгән иде. Шул ук сүзләр бүген Саян Шушин фаҗигасы уңаеннан әйтелде. Атна зур фаҗигадан башланды.
Атна кишкенне коткаручылар Саян Шушин су электростанциясының турбина бүлегеннән су чыгара башлады. Дүшәмбедә булган көчле шартлау нәтиҗәсендә диварлар җимерелеп, ул бүлмәне су баскан иде. Пәнҗешәмбегә корбаннар саны 17-гә җиткән дип хәбәр ителде. Тагын 59 кеше хәбәрсез югалган санала. Корбаннарның туганнары хакимиятләрне бу каза һәм коткару эшләре турындагы мәгълүматны шикләүдә гаепли. Атна кишкенне Абакан прокуратурасының журналист Михаил Афанасьевка җинаять эше ачканы мәгълүм булды. Ул үзенең интернет блогында кешеләрнең 4 метр су астында йомылып калганы турында хәбәр иткән. Прокуратура аны ялган мәгълүмат таратуда гаепләгән.
Саян Шушин фаҗигасы 9 ел элек Курск су асты кимәсе белән булган казаны хәтерләтте. Кимәдә булган шартлау нәтиҗәсендә 118 диңгезче Баренц диңгезе төбендә йомылып калды. 1978 елда төзелгән Саян Шушин станциясе Советлар Берлегенең горурлыгы санала иде. Шул совет чорыннан бирле анда ремонт үткәрелмәгән булган. Станциянең директоры казаның сәбәбе искергән турбиналар булырга мөмкин дигән фараз әйтте. Бу атнада 20 еллыклар күп билгеләнде. 1989 ел тоталитар җәмгыятьләрдә халыкның уяна башлауы, үз хокуклары өчен көрәшне башлау вакыты. 1989 елның 19 августында йөзләгән көнчыгыш алманы Маҗарстан Австрия чигенә үтеп, көнбатыш ягына чыгып, Шапрон шәһәре янында булган вакыйга ахыр чиктә Берлин диварының ишелүенә китерә. Маҗар чик сакчылары командиры Арпад Белла ул көнне кизүдә тора. Бер вакыт йөзләгән кеше Маҗар ягыннан чиккә таба килә башлый. Араларында хатын-кызлар, балалар була дип искә ала ул.
Азок а кепек, амит от тулолдарул аттам. Азок валами әтипәсте.
Чикнең икенче ягында хәлләр шаккатырлык иде дип искә ала Арпад. Кемдер туктый алмыйча йөгерә, инде күптән Австрия ягында булса да, кемдер җиргә утырып йылый, кемдер хисләрен тыя алмыйча көлә.
Күрелмәйнәк адыутта.
Швециянең тышкы эшләр министры Карл Билд үзенең рәсми блогында мондый сүзләр язып калдырган. Тимер пәрдә ул бер мәгънәсез буа шикелле иде. Шуңа күрә бер кичкенә генә тишектә аның шундук ишелүенә китерде. Бу тишек 20 ел элек Шапронда тишелгән иде, диде Швециянең тышкы эшләр министры. Бу шулай ук татар дөньясында милли иҗтимагый хәрәкәт җанлана башлаган вакытта. 1989 елда Казанда Идел журналы чыга башлады. Бу атнада Ижау татар үзәге үзенең 20 еллыгын билгеләде.
Бу эшкә Фәнүс Гобайдулла улы Газизуллин алына. Яңа гына оешкан милли үзәк җитәкчесе иң беренче чиратта Казан белән элемтәгә керә. Аннан оешманың устав өлгесен, программалар алып кайта.
Нәкъ 20 ел элек иҗтимагый үзәгенең беренче ташы салынды дигәнгә була. Актив милләттәшләр йыйылыштык балдар бакчасында башларга һәм шуны менә үзмәс аппарага югары белемгә хәтле. Чынлап та, балдар бакчасы барлыкка килде, мәктәпләрдә татар телләре ачылды, гимназия ачылды безнең дәврдә. Аннан югары белем бирү безнең максатка без ирештек. Татар теле факультеты ачылды безнең, педучилище ачылды, анда татар телләре кирде. Үзешчән коллективлар барлыкка килде, телевидение, радио барлыкка килде. Әле алар һаман да эшләп бара, Аллаһка шөкер.
Татарстан һәм Башкортстанда укытучыларның август киңәшмәләре узды. Киләчәктә татар мәктәпләре сакланып калырмы?
Республика укытучыларының август киңәшмәсе алдыннан пикетка чыккан Марат Мәликов исемендәге татар иҗтимагый үзәге вәкилләре янына килгәндә, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев пленар утырышта милли белем бирү мәсьәләсе күтәреләчәген әйткән иде. Шуннан да президент та Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйлметдинов та үз чыгышларында моңа басым ясады, әмма шулай да сораулар күп калды. Ни кызганыч, татар теле укытучыларын үзләренең киләчәк язмышы борчыса да киңәшмәдә бу хакта сораулар бирүче булмады.
Башкорт милли оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Бу атнада мөселман дөньясы уразага керде. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз azatlik.org.
2008 елда Шығырданда, Шәхри Болғар жерендә ғәрәбәләр ғәлендә ятучы мәчет үрнәгендә Жәмиғ мәчет үзелә башлады. Инде бер ел үтүгә Шығырдандағы Шәхри Болғар мәчете намазлар уқуға әзер диярлек. Рәсми ашылыш тантанасын киләсе елға планлаштыралар. Шығырдан һәм Болғарны бәйләүче җепләр турында Рәфи Җәмдихан сөйли.
Хәзер инде мәчет төзелеше белән беркемне дә аптыратып булмый. Моннан 10-15 ел элек хәтерлисездер хәл башкачарак иде. Яңгырдан соң калкып чыккан гөмбәләр кебек бөтен җирдә мәчетләр төзелә башлады. Кайчакта ул ярышны да хәтерләтә иде. Мәчетләр төзелде, әмма шакты җирдә алар буш тора. Я булмаса атнага бер җомга намазына картлар җыела. Әмма совет чорында туздырылган иманлы татар җәмәгате өчен бу барыбер Аллаһның бәрәкәтен иңдерү иде. Шығырданда мәчет ябылмаган диярлек. Октябрь инкылабына кадәр авылда 8 мәчет булып, 9-нчысы төзелеп ята торган булган. 30-нчы елларда алар ябыла. Соңгысы 1937 елда. Һәм Худай рәхмәте белән 1946 елда ук 9 мәчетнең берсе яңадан эшли башлый. Шығырданда 2-нче мәчет 1989 елда ачылды. Горбачев үзгәртеп корулары белән башланды бу изге эш. Элеккеге мәчетләрнең берсе урынында калкып чыкты яңа мәчет. Аннары инде Шығырданда элек җимерелгән башка мәчетләр урынына да яңа манаралар күтәрелде. Совет чорында элеккеге мәчетләрнең кайберләренең урыннарын Шығырдан халкы саклап, истәлек тактаклары куеп торган булган. Ә кайберләре урынында кеше йортлары булса да, мәчетләр яңадан төзелә башлагач, хуҗалар мәчеткә җирне бушатып тордылар. Шығырдан халкы өчен мәчет төзү үз максат түгел. Авыл зур, ә биш вакыт намазга йөрергә җиңелрәк булсын өчен авылда мәчет төзиләр. Һәм халык хисабына. Башка авылларда аерым химаячылар булса, Шығырдан авылы белән химаячы. Дөрес, 2-нче дөнья сугышында Идел Урал легионында булган, соңрак Алманиядә яшәп калган Шығырданлы шагыйр Минхаҗ Исмагыйли 90-нчы еллар башында бер мәчет төзелешен үз акчасына башлаган иде. Халык төзеп бетерде. Минхаҗ карт гомер буе мөхәҗирлек ачысын татыган шагыйр мәчет ачылышына кадәр бакыйлыкка күчте. Шығырданда җирләнде ул. 1989 елдан башланган мәчет төзелешләре бүген дә дәвам итә. Шығырдан соңгы 20 ел эчендә 6 мәчетле булды. Һәм 6-нчысы бөтен татар дөньясына үрнәк булырлык итеп төзелә. Моннан берничә гасыр элек үк җимерелеп, харабәләргә әйләнгән, ташларыннан чиркәүләр төзелгән Шәхри Болғардагы Жәмиғ мәчете үрнәгендә калыкты ул Шығырданда. Шәхри Болғар белән Чуашстанның Шығырдан мишәрләрен тарихта ниләр бәйләп торадыр әйтүе кыен. Бу тарихчылар ризыгы инде. Ә менә рухи мирас буларак Шәхри Болғар Шығырданнар күңелендә изгеләр урыны итеп санала. Элек тә картлар сөйләвенә караганда, кумган намазлы күтәреп, Иделнең уң ягыннан сул ягына көймәләрдә чыгып, Шығырдан картлары Шәхри Болғарга йөргән. изгиләр урынында намазлар оқығаннар, ғибәдәт қылғаннар. Шығырдан тирәләрендә дә булгарчылык каберлекләре барлыгын галимнәр раслап тора. Авылдан 5 чакрым ераклыкта гына булгарчылык шәһәрчеге урыны да сакланган. Тирәякта шулык чыр кабер ташлары да шактый. Гомумән алганда Шығырданны ниндидер илаһи җипләр шәһри Болгарга гел бәйләп торган. Ә автобусларга тиелеп Шығырданнан шәһри Болгарга бару 1992 елда башланды. Аны ул вакытта яш мулла булган, хәзер күренекле дин әһеле Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов башлады. Ике автобус халык Сембер җирләре аша шәһри Болгарга барып гыйбадат кылды. Шул чорда башланган бу изге эш бүген дә дәвам ителә. Ел саен Болгарда ислам динен кабул итү бәйрәменә Шығырданнан һәм Чуашстандагы башка татар авылларыннан сәфәрчеләр меңәрләп агыла. Шунда йөзәрләп корбаннар чалына. Кайбер ышанычлы мәгълүматларга караганда, шәһри Болгарда сакланган изге шәехләрдән мирас булып калган шәехләр таягы да хәзер Шығырданда. Аны рухи һәм дини мирасның дәвамчылыгы итеп тә яткар булсын дип тә Чуашстан мөфтие Әлбир хәзрәт Кыргановка тапшырганнар. Шәһри Болгар белән Шығырдан арасы сәяхәтләр белән генә тулыланып калмады. 2008 елда Шәһри Болгар җирендә харабәләр хәлендә ятучы мәчет үрнәгендә Шығырданда җәмик мәчет төзелә башлады. Бу эшнең башында шул ук традицион татар мусульман мөхите тәрбиясе алган Болгар бабайлар мирасына таянган Әлбир хәзрәт Кырганов торды. Инде бер ел үтүгә Шығырдандагы Шәһри Болгар мәчете намазлар укуга әзер диярлек. Алдагы көннәрдә мәчеттә намазлар укылачак, манараларга айлар да тиздән куелар дип көтелә. Ә рәсми ачылыш тантаналары киләсе елга дип планлаштырылган. Мәчет үзе сокланырлык. Шығырданның үзәгендә урнашкан Шәһри Болгар мәчете 3 катлы итеп кызыл кирпичтән төзелде. Дүрт ягында 4 манара, моннан тыш олы манара күккә ашкан. 1,5 кеше сыйдырышлы бу мәчет дә милли мирасның, милли байлыкның җыелмаслыгын күрсәтә бит. Казанда баскынчылар җимергән Кул Шәриф мәчете аякка басты. Шығырданда шул ук баскынчылар кавымы җимергән Шәһри Болгар манараларыннан илаһи азан моңа тирә-якка тарала. Болгар бабаларыбыз Җәмик мәчетне табигый ташлардан төзегән булганнар. Аның план проектлар сызымыда сакланмаган, күпмегә төшкәнлеге хакында да кагазлар юк, әмма мирас калган, халык хәтере сакланган. Ә Шығырдандагы Шәһри Болгар мәчетенең күпмегә төшкәнен дә, кемнәр сызымнарын ясаганын да әйтеп була. Проектны Шәбәксәрдә бер фәнни оешмада эшләүче Әлфрид Ибраһимов ясаган. Ә 10 миллион рубльдан артыграк катышучы бу мәчет авыл халкы акчасына төзелә. Кем күпме булдыра алганча ярдәм итә. Чуашстан Диния Назараты хәбәр итүенчә, авыл халкы садакасы белән генә бу зур эшне бер елда җиңеп чыгып булмас иде әлбәттә. Чуашстанда Шығырданнар оештырган берничә зур оешма бар. Аның берсе Шығырдан дип аталады. Икенчесе дә Чуваш арасында яшәсәләр дә татарча аталган Булат. Әлеге ике оешма да республикада зур төзелеш оешмалары санала. Һәм алар электән калган ПМК да, МСУ дәвамчылары да түгел, икесе дә нулдан башланган оешмалар. Беренчесен Зөфәр Халитов җитәкли, ә Булатны Ринат Абдулвәлиев тота. Менә бу ике оешма Шығырдандагы Шәһри Болгар Җәмик мәчетен төзетәләр дә инде. Айрыча бу эштә Булат тырыша. Авыл халкы һәм Шығырдан белән Булат тырышлыгы аркасында бер ел эчендә Шығырданда 6-нчы мәчет калыкты. Татарлар бөтен Русия буйлап таралган. Алар яшәгән җирләр барысы да элеккеге татар дәүләте Алтын Урда җире. Җире-җире белән аның бит Алтын Урдадагы йөзәрләгән мәчет мәдрәсәләре рухи һәм матди мирасы юкка чыгарылган. Казан белән Шығырдан юкка чыккан мәчетләрнең икесен тергезде. Башкалада Кул Шәриф иман нурын таратса, Шығырданда Шәһри Болгар мәчете бәрәкәт тарата. Ә башка төбәкләр татар мирасының кайсы яткарын аякка бастырыр икән? Рафис Җәмдихан, Азатлык радиосы, Шығырдан.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Оренбурда күптән түгел милли авыл мәдәни комплексы ачылган иде. Рамазан ае башланганча анда беренче туй мәҗлесе дә үткәрелде. Милли гореф-гадәтләргә зур игътибар бирелә торган авыл үзәгендә туй мәҗлесләрен үткәрү дә даими булыр дип уйлыйлар. Бу хакта тулырак итеп Фирүзә Әпсәләмова сөйли.
Милли авыл мәдәни комплексында урнашкан татар йортында барлык йолалар белән туй үткәрү бу татар җәмәгатьчелегенең күптәнге хыялы иде. Татар утарында беренче туй. Яш парлар Ринат белән Зинфира Атнашевлар. Ринат хәрби инженер, иң элек Казан Суворов училищесын тәмамлаган. Сыңрак хәрби уку йортын Архангельскидә яши. Зинфира Талибә Петербург медицина академиясендә белем ала. Тумышы белән Үзбәкстаннан. Яшьләр Петербургта танышканнар. Ринат татарча иркен сөйләшә дип әйтергә була. Зинфира татар телендә кыенлык белән аралаша. Ни өчен соң туйны татар утарында үткәрергә булганнар? Егетнең әнисе, әтисе, туганнары, тумышлары белән Төбәкнең Пономарёвка районының Дүсмәт авылыннан. Күбесе Оренбурда яши. Туйда кыз ягыннан туганнарның иң якыннары гына иде. Сәбәбе Үзбәкстаннан Оренбурга килү зур матди чыгымнар таләп итә. Бу туй барлык гореф-гадәтләр буенча үтте. Язылышу алдыннан никах укылды. Ә инде язылышудан соң яшьләр машинада шәһәрнең истәлекле урыннарын урап татар утарына килде. Татар утары бусагасында кызны миннәргә бастырып бай булсын дип акчалар чәйделәр.
Күңелен май кебек йомшак булсын, телен бал кебек татлы булсын. Икегез дә бал кебек бер-берегезгә ябешегез.
Яш килен беренче кат сыңына бара. Куллар аша бүләле, хөрмәтле дуслар.
Шунда ук кызны утар кырыендагы кыйга су юлын күрсәтергә алып киттеләр. Кияу кыйдан су алып кызның чирәкләрен тутырды. Ә килен рәхмәт йөзеннән кыя чылбырына шигелгән яулык бәйләп калдырды. Кунаклар киленнең алып килгән суы тәмле икән диешеп, чиләккә акчалар сала-сала каршыдагы Татарстан ресторанына юнәлде. Туйны Оренбур татар драма театры артисты Гөлназ Абдуллаева алып барды. Мәҗлес барышында Гөлназ татар җырларын яңгыратты. Ә туй истәлен, әлбәттә, татар халык ашлары бизәде. Егетнең әтисе Закия Атнашев, без гаиләдә татарча сөйләшәбез, шуңа күрә телне балалар да белә. Ә инде закламы ялга чыккач, безнең исә туган якларга кайту диде.
Утска ялга тәҗрибәбез инде. Гаилә белән ике балабыз бар. Улыбыз Ренат, үзебез белән сөйләшеп ятканда. Кызыбыз Айгүл монда ремонтта, политехническая институтта укый, строительный инженер. Безгә уже пенсия сыра вакытында менә. Яңадан шу туган якка, Оренбург якларына кайтырабыз.
Татарстан ресторанында беренче туй мәҗлесе уңышлы үтте. Шулай булгач, соңгы туй булмас дигән өметтә калабыз. Рамазан аеннан соң яңа туйлар башлана дип елмайдылар оештыручылар. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Чаллыда табиблар һәм Шитил кешеләре җитәрлек, әмма Фәләстин кешесе Басил Рушди кебекләр сирәк. Ул соңгы елларда Чаллыда төпләнеп яши башлаган. Татар хатыны белән бергә балалар үстерә, күз табибы булып эшли. Туган яклардан еракта булса да, ул Чаллыда тормышка шактый ияләшкән, үзен иркен хис итә. Аның мусульман дуслары яраткан эше бар. Аурулар да киң күңелле, мәрхәмәтле табибка сөенеп туя алмый. Чаллыда яшәүче фәләстин кешесе белән Гафиулла Газиз таныштырыр.
Басил Рушди белән Азатлык хәбәрчесе Чаллыда узган ислам дине конференцияларының берсендә танышты. Шунда радио өчен әңгәмә турында килешенә. Ләкин Рушди берничә тапкыр әңгәмәдән баш тарта. Бу күренешне сорауларның сәяси катлаулы булу ихтималын уйлап, бер кадәр саклык чарасы дип фаразларга кала. Сорауларның гади, тормышка һәм эшкә кагылышлы булачагын әйткәч, Басил Рушди сөйләшүгә ризалыгын бирде. Чаллыда бердән-бер булган Фәләстин кешесе бу якларга ничек килеп чыккан? Басил Рушди белән сөйләшү шуннан башланды.
بسم الله الرحمن الرحيم. Я приехал в Россию 91 года, когда началась перестройка еще этот в Советский Союз на Украину. Там учился год, полтора года.
Мен 1991 елда СССР заманында Украинага укырга килдем. Анда бир ел ярым укыгач, Казахстанда 2 ел укыдым. Аннан Русияга килеп, 1997 елда Ижауда гомуми табиб факультетын тәмамладым. Шуннан соң туган якка кайтып, ординатура уздым. Һәм кабат Ижауга килдем. Биредә тагын 3 ел күз табиуна укыдым.
И обратно приехал в Ижевск в конце 98 года, учился 3 года ординатура на окулист. По специальности офтальмолог, то есть окулист.
Менә Басыл, син хатының итеп татар кызын сайлагансыз. Менә шушы гаиләдә инде уртак тел табып буламы татар кызы белән?
Да, алхамдулиллях, конечно, жена, я когда начал искать жену, я обязательно поставил себе в голове, чтобы обязательно, чтобы она была мусульманкой.
Өйләнер алдыннан хатынымның йорт ушагын саклаучы, иренең йола кагыйдәләрен хөрмәт иткән, балалар тәрбияли белә торган мусульман кызы булуын теләдем. Алхамдулиллях, 1999 елда шундый кыз табып үйләндем. Үйләнүемә бик шат.
В апреле мы женились, и алхамдулиллях, мы до сих пор живем вместе, я очень рад.
Менә балаларыгызга нинди исемнәр куштыгыз?
Старший сын у меня Абдулла его зовут, сейчас ему 9 лет, потом второй Мухаммад.
Үлкен улым Абдулла, аңа 9 яш, икенчесе Мухаммад. Ул Палестиндә туды. София 2006 елда Ижауда, төпчегебез Салих күптән түгел генә Шаллада туды.
И последний у меня Салих, его зовут, родился недавно.
Василий, сез менә шактый вакыт Татарстанда, Шаллада яшисез. Палестиндәге ситуация белән танышмы? Палестиндә туганнарыгыз бармы? Анда кайтасызмы?
Мы последний раз приехали сюда с женой 2006 года, приехали как в гости, можно сказать, было. Потом Аллах Субхану Тааля дал нам работу здесь, и я начал работать здесь. И до сих пор я не мог попасть домой, уже 3 года. Хотел поехать домой в гости, не могу, за то, что там сейчас блокада сильная. Еврейское государство, они делали сильную блокаду на Палестину, сейчас на сектор Газа, уже 3 года не могу попасть домой.
Без 2006 елга кадәр Палестиндә яшәдек. 2006 елда Шаллыга кунакка килдек. Шунда миңа эш табылды һәм без калдык. 3 ел буена Палестингә бара алмыйбыз. Яһудлар Газа секторына бик көчле блокада ясады. Үйгә кайтып булмый. Менә Басил, синең дә урысча шактый әйбәт беләсең, татарча начар беләсең. Син Татарстанда яшисең бит.
Да, это, конечно, я стараюсь учиться, Аллах берсе, будем учиться. Жена, дети учат меня потихонечку, жена хорошо знает, дети все у меня очень хорошо знают татарский язык. Ну, я за то, что работаю в поликлинике туда-сюда, поэтому время нету пока учиться.
Әлбәттә, әлегә татарча начар беләм. Хатыным, балалар мине татарча өйрәтергә тырышалар. Әмма шифаханәдә эш күп булу сәбәпле өйрәнергә вакыт аз кала. Менә сез инде шушы Шаллыда яшәгән вакытта инде татарлар тормышын өйрәндегезме, татарларны беләсезме, аларның тормышы сезгә ошыймы?
Да, у меня очень много друзей, особенно все в основном татары, альхамдулилла, и мусульмане. Вот, и мне очень нравится с ними. И, то есть найдем общий язык, потому что все мусульмане, для нас это очень легко с ними.
Мешетка Ерисин?
Да, хожу на мечети, почти все мечети, которые здесь в Челнах, знаю, меня хорошо все знают, почти все мечети.
Минем дусларымның күбесе татарлар, мусульманнар. Без алар белән уртак телне тиз табабыз. Шаллының һәр мәчетендә булганым бар, мине анда яхшы беләләр. Басил Ружди Шаллы шифаханәсендә күз табибы булып эшли. Фәләстин кешесенең Татарстанда табиплык итүенә мөнәсәбәт нинди? Басил Ружди янында шәфкать туташы булып эшләүче Сария Константинованы таңлыйк.
Мин бу поликлиникада уже 25 ел эшлим. Шул дәвриндә әле менә авырулар киләләр, сүрәләр, кызым, бу нинди шәфкатьле кеше, мин без мондый кешене күргәнегә юк иде, кем ул, каян килгән ул? Шуның хатлы шапкатлы әби бабайларын бик уважайды да, бик ихтирам итеді ләмейді ол Ижевский шәһәрендә оқып килгән. Барлык менә татарларны ул аермы, татарлармы, дауырысларымы ул барсын да бик яхшы итеп карый. И менә коллективтә дә ул бик яхшы гына, бик менә җитенсен мишегенә тиз генә яләште инде аны барсы да ихтирам итәләр. Аның күңеле шундый киң, ул бөтен кешендә менә шу вакытта бетә бит инде. Киенгән уже берәр авыру килә икән, ул тиз генә уже халатын кие дә, тиз генә яңадан кабул итә башлый. Мин аңа менә шуның хәтле ихтирамлы ничек дип аңлатырга инде. Белмим, мин андый кешене күргәнем юк иде врачлар арасында.
Менә Басилна зрак татарча сөйләшергә өйрәтмисезме?
Мин аңа мин инде докторга һәр вакытта татарча әйтәм, мин аңа нәрсә әйттегез, ну мине өйрәтегез ди, мин әйтәм, өйрәтәм мин сезне, сез бит өйдә дә өйрәнегез ди мин. Әбиләр кирип утыралар да башта урындыкка. Башлыйлар инде татарча, башта алар әйтәләр инде тыңлап торабыз да. Әби мин әйтәм, ул все башка аңламый, мин әйтәм, уже русча сөйләгез ди мин. Менә без бит инде караңгы бүлмәдә карап ул авыруларны. Ондотыр әби утыр, ана ак урындыкка утыр, ак ноктага кара ди, башыңны күтәр, аска кара, аларның барсын да белә инде, өйрәнә әкрен генә. Ну, бик шәфәгатьле, ничек итеп әйтергә дә белмим. Шуның хәтле менә сүз юк инде аның турында, иң яхшы сүзләр генә әйтәсе килә. Күңеле киң аның.
Бәсел Рушди әйтүенчә, Фәләстиннән Шаллада ул бер үзе, ә менә Казанда якташлары бар икән.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган сишәмбедә Төркия башкаласы Анкарада сәламәтлек саклау министрлыгы каршына кафе, бар һәм ресторанларга да тәмәке тартуны тыюга ризазылык белдереп, бер меңләп кеше җыелды. Булай да икътисади кризистан зур зыян күргән кафе һәм барлар хуҗалары өчен бу канун шактый каты ром булды. Тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал.
Бер айлык гамәлгә кергән тыюга ачуларын белдерү өчен шәйханә, ресторан, бар хуҗалары Төркиянең төрле өлешләреннән җыелган иде. Төрек кафе һәм ресторан хуҗалары берлеге рәисе Мурат Агаоглу, хөкүмәт бер еллык тәмәкегә каршы канун чыгарганда кеше бизнес хуҗаларының борчуларын исәпкә алмады. Вак кәсепчелек вәкилләре буларак без хакимиятләргә үз теләкләребезне җиткергән идек. Алар безне тыңлап, башка ябык урыннарда гамәлгә кергән тәмәке тартуны тыюны барлар, кахвахәнәләр һәм рестораннар өчен бер елга кичектереп торырга булды. Без кахвахәнәләрдә тәмәке тарту рөхсәт ителгән һәм тыйылган аерым бүлмәләр булдыруны да таләп иткән идек, ди. Бу тыю сәбәпле кахвахәнә хуҗалары авыр хәлдә калды. Алар үз бурычларын түли алмый, алар кәсепләрен элеккечә җиңел генә алып бара алмый, ди ага оглу. Премьер-министр Рәҗәп Тайип Эрдоганның исламчы хөкүмәте исә тәмәкене тыюын, Төркиядә тәмәке тартуны һәм тәмәке тарткан кеше янында төтүнне сулаудан кешеләр сәламәтлегенә зыянны киметү белән аңлатты. 2008-нең маенда тарту башта эш урыннарында, җәмәгатьчелек транспортында һәм башка җәмәгатьчелек урыннарында тыелды. Бер ай чамасы элек тыю кафе, бар, ресторанларга да килеп җитте. Сәламәтлек саклау министры Рәҗәп Агдаг узган елның маеннан бирле тәмәке тарту 7%-ка кимеде, ди. Аның әйтүенчә, тарту бар һәм ресторанларда да тыелганнан соң тәмәкене ташлаучылар тагын да арткан. Хөкүмәт тәмәке тартучылар өчен махсус бүлмәләр булдыру таләбен кире какканда, Агдаг кафе һәм бар хуҗаларына борчылырга сәбәп юк, халык тәмәкедән азат урыннар булдыруны яклый, бары тик тәмәке җитештерүчеләргә һәм сатучыларга гына зыян киләчәк. Без киләчәгебезне, яшьләребезне саклау өчен тырышабыз, диде. Бер айлык гамәлгә кергән тыюларны бозучылар акчалата җәзага тартыла. Ярамаган урында тәмәке тартучылар $45, үз урыннарында бу канунларның үтәлүен тәэмин итмәүче хуҗалар исә $365-дан алып $3660-ға кадәр, тәмәке төпчеген җиргә яки идәнгә ташлаучылар $16 штраф түләргә тиеш. Бар, ресторан, кафеларда бу канунның ничек үтәлүен көтелмәгәндә килеп тикшерүче яңа төзелгән махсус хезмәткә 4500 ләп кеше эшкә алынган. Европада тәмәкене күп тартучылар турында төрек кебек тарта диләр. Хөкүмәт әйтүенчә, тәмәке тартуга бәйле авырулардан Төркиядә елына 100 меңнән артык кешенең гомере өзелә. Хакимият халык бу тыюны яклый дип тә карарласа да, Анкараның төрле ресторан һәм барлар тулган Сакария урамында тыюны яклаучылар бик күп түгел. Шундагы эски яны исемле бар хуҗасы Жаглар Өзҗан бу урамдагы барларның яртысы ябылырга мәҗбүр булачак ди. Төркия кыйммәтле кәгазьләр базарлары берлеге исәпләүенчә, әлеге канун гамәлгә кергәннән соң кафе барларга йөрүчеләр саны 20%-ка кимегән. Канунның гамәлгә керүе икътисадый кризис чорына туры килү бар хуҗаларның хәлен тагын да авырайта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шимбе сайын азатлыкта Кырым татар сахифасы. Истанбулда яшәүче Кырым татарлары да Рамазан аеның гореф-гадәтләрен үтәй. Ифтар мәҗлесләренә Кырым татар ашларын әзерләргә җыйналар һәм милли тәм-томнарны алдан шалтыратып әзерләтергә сорарга була. Бу хезмәтне Кырым татар оешмасы тәкъдим итә. Кырым татар җәмгыяте Европа берлеге фондлары белән хезмәттәшлек итү проектларын карады бу көннәрдә. Бу хакта тулырак әйтеп Истанбулдан Зәфәр Каратай сөйли.
Mübarek Ramazan ayı başladı. Biz de radyo dinleyicilerimizin ve cümle Müslümanların mübarek Ramazan aylarını hayırlayımız. Bu arada Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri her sene olganı gibi Ramazan ayındaki faaliyetlerini de yapalar. İstanbul Kırım Tatar cemiyetinde Kırım Tatar lokantasında hemen her gün bir Kırım Tatar cemiyeti azası ya da o Kırım Tatar cemiyetlerine dost olgan insanlar öz tuğanlarına, soylarına, tanışlarına, dostlarına bu yerde Ramazan'da iftar aşı ikram ete. Bu aşta umumen de Kırım Tatar aşları pişirili. Yani İstanbul'da bir Kırım Tatar aşlarından meydana gelgen bir Ramazan aşı iftarı vermek için de Kırım Tatar cemiyetine müracaat etmek gerek. Kırım Tatar cemiyetinin İstanbul'daki Kırım Tatar lokantası ayrıca Ramazan ayı boyunca isteyen azaları bu yerge telefon edip zakaz belirler ve çeşit Kırım Tatar aşları pişirdiler. Buna bunlardan bazıları da elbette ki çiberek, kavurma börek, tatar aşı, kaşık börek, köbete ve Kırım baklavası. Malum olganı gibi senelerden geçken sayın kün künden diasporadaki Kırım Tatarlar arasında Kırım Tatar aşların pişirgen insanların sayısı azala ve bunlarını pişirgen insanlar pek olmay. Onun için pek çok Kırım Tatar kadınına İstanbul Kırım Tatar cemiyetine zakaz verip Kırım Tatar aşların hazır almak ta yengilce gele ve böylelikle de bu evlerde Kırım Tatar aşları aşalmağa vesile ola. Sakarya'daki Kırım Tatar cemiyeti de 29 Ağustos günü Sakarya'da bütün Türkiye boyunca Kırım Tatar cemiyetlerin idarecilerini de davet etkeni bir iftar aşı verecek. Bu aşka Sakarya'nın Kırım Tatar cemiyeti azaları da elbette iştirak edecek ve Sakarya'nın şehrinin öde gelgen makamlarının, organlarının vekilleri de davet edile bu iftar aşına. Bursa Kırım Tatar cemiyeti reisi Adnan Süyendi, Bursa'da her sene Kırım'dan Türkiye'de üniversitelerde okumak üzere gelgen talebelerge cemiyet merkezinde iftar aşları verilmeye devam etkenin kaydetti. Bu da endi Bursa Kırım Tatar cemiyetinde bir anane olup kaldı. Diğer şehirlerde de elbette Eskişehir'de, İzmir'de, Ankara'da ve başka Kırım Tatar cemiyetlerinin olgan yerlerdeki şehirlerde de Kırım Tatar cemiyetlerinin iftar davetleri ola ve bu davetlerge cemiyet azaları ve kasabanın önde gelgen insanları, gazetacıları, kültür adamları davet etile. Bu cümleden 28 Ağustos Cuma akşamı Kocaeli'ndeki Kırım Tatar cemiyeti ve 5 Sentyabr'de de Düzce'deki Kırım Tatar cemiyeti iftar aşı tertipledi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ve Ukrayna Yukarı Radası Azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve onun ömür arkadaşı Kırım Tatar Kadın Kızlar Ligası Reisi Safinar Cemiloğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapkanları seferlerini yekunlayıp Kırım'a kayıttılar. Bu sefer çok semereli oldu ve pek çok görüşmeler geçirildi. Bu arada Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Oktyabr ayı başında Türkiye'de faaliyete başlayacak yani eğitim terbiye senesine başlayacak bazı bir üniversitelerin açılış merasimlerine resmi davetli olarak şeref davetlisi olarak davet edildi. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Oktyabr ayı başında Eskişehir'deki Osman Gazi Üniversitesi'nin yeni terbiye yılı açılışına davet edilecek ve ayrıca bu açılış senesi münasebetinin tertiplenen milletler ara Tatar dili, Tatar medeniyeti hakkında bir konferansiyanın da açılış çıkışın yapması için davet verildi. Ayrıca Milli Meclis Reisi Karadeniz'in yalısındaki Giresun şehrinde olan Giresun Üniversitesi'nin açılış merasimine ve açılış toplantılarına ve açılışın şeref konuşmasının çıkışını yapmaya davet edildi. Bu iki davet Oktyabr ayının ikinci haftası içerisinde olacak ve bu Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin bildirgen tarihe göre ayarlanacak. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi ayrıca Noyabr ayında yapılacak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü merasimlerine de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Reisi tarafından resmi olarak da davet edildi. Diğer taraftan ötken haftalarda İstanbul'da Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılacağı, kapanganı hakkında çeşit Rus gazetelerinde ve internet saytlarında haberler çıkan. Buna bunlarla alakalı yanlış anlamalarını düzeltmek için de İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten bazı malumatlar verdi. Celal İşten İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin kapatılmaganı Türkiye'de bir şov televizyası adlı bir televizyada gizli sıkıt kameradan çekilip cemiyette Kırım'dan gelgen Kırım Tatar kadınların sanki bir kole ticareti gibi faydalanganın bir kişiler tarafından anlatkanın bu haberde bu programda hiçbir vakit Kırım Tatar cemiyetinin adının geçmegenin ancak Kırım Tatar cemiyeti olarak cemiyetin bir katında çeşit odalarda Kırım'dan gelen Kırım Tatar kadınların kalınması için onlara yardımcı olmasın, onlara açkanların, o yerde onlarına misafir etkenlerin ancak bu haberler üzerine bu yerlerden hükümetten resmi izinler ve gerekli müracaatlarını yapana kadar bu odalarını kapatkanların bu yerde kimsenin şimdilik misafir etmeyeceklerini bildirdi. Öbür taraftan da hiçbir şekilde Kırım Tatar Cemiyeti'ne resmi makamlar tarafından yapılan bir tebligat da yok ve bununla alakalı şeyler tamamen yanlış öşeklerden meydana gelgenin bildirdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten. Malum olganı gibi Avrupa Birliği'nin çeşit fondlarından yazılgan projeler boyunca yardımlar alına ve projelerge finansör tabula. Buna bu maksatla Doktor Ahmet İhsan Kırımlı rehberliğindeki Kırım Tatar Cemiyeti Umum Birleşmesi de bir teşebbüs başlattı ve bu teşebbüsün ikinci toplantısı 19 Ağustos günü cemiyette Ankara'da yapıldı. Bu toplantıya Kırım Tatar Cemiyeti idarecileri Nail Aytar, Tuncer Kalkay, Mükremin Şahin, Türker Yüksel, Namık Kemal Bayar ve Sema Kara Arslan iştirak etti. Bu proje boyunca 3 ayrı konuda projeler hazırlanması ve bunun için Kırım, Türkiye ve Romanya'daki Kırım Tatar cemiyetlerinin ve yerel idarelerinin işbirliği yapması için karar alındı. Bunun için birinci adımda arıcılık meselesinde, ikinci adımda Medeniyet Yazarlar Birliği ve ondaki milli neşriyatın desteklenmesi projesi, ikincisi de diğer medeniyet sahalarında, müzika sahalarında ve eskiden basılgan Kırım Tatar materyallerinin yanından neşretilmesi için üç ayrı projelerin hazırlanması kararlaştırıldı. Bu projelerin birincisinde Cemiyetin Genel Sekreteri Tuncer Kalkay ve proje firmasından Arzu Fırlarır, ikincisini Nail Aytar, üçüncüsünde Mükremin Şahin sorumlu oldu ve onlar bu projelerini takip edecekler ve bunlardan gelecek cevaplara göre bunların inkişaf ettirilmesi planlaştırılır.
Ozatlık Radyosu. Мен азатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, azatlik.org сахифасын ондан да тыңлап була.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында азатлык радиосын тыңлагыз.
Яшьләр әсәрләрен бастыручы һәм яшьләр өчен чыгучы матбугат чарасы Атаклы Идел журналына 20 яш тулды. Басманың соңгы санында шушы 20 елда татар милләте һәм матбугаты өчен мөһим булган вакыйгалар урын алган.
Идел татар тормышында яңарышлар чорында республика үзгәрешләр кичергәндә мәдәният, икътисад өлкәсендә яңа адымнар ясый башланган узган гасырның 90-нчы еллар башында чыга башлый. Беренче 1989 елгы июль саны ук 2 телдә 40 меңнән артык дәнәдә басыла. Ә инде тагы бер елдан әдәби нәфис иҗтимагый сәяси журналының тиражы 120 меңгә җитә. Күрешеп яулап алган җиңүнең тәме татларак була. Журналны барлыкка китерү өчен Мәскәү белән күреш үзенең татлы җимешләрен күп бирә. Идел журналының татар тормышында, матбугатында үз урыны бар. Журналны гомеренә бер булса да кулына алып, эчтәлеге белән танышмаган татар кешесе юктыр. Журнал аеруча зауклы кешеләр арасында популяр. Аның аудиториясы урта яшьләрдәге интеллигент катлам кешеләре белән генә чикләнми. Яшьләр арасында да ул яратып укыла. Редактор урын басары Альберт Тахавиев журналның кыйбласын яшьләрне җыюда ди.
Яшьләрне туплау рубрикада шулай чыгып бара, номер саен менә беренче битте сыгымырны, сыхолыкны, сыхолыкның дөньясы. Менә шул безнең кыйблабыз. Яшьләр журналы вас яшьләрне тартырга бит инде. Безнең бер автор да әле 12 класс баласы бик матур гына яза да. Мен аңлатканым, ник сезгә иде журнал ише, ник башка җиргә кермәдегез материалларыгызны. Юк инде ди, сезнең журналда инде 12 класс баласы белән классик-гауша хәдәр әсәрләрен басалар ди.
Ди Тахавиев. Соңгы санда президент Минтимер Шәймиев, премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева, Татмедиа агентлыгы җитәкчесе Марат Муратов, шулай ук Илшат Фәрдиев, Туфан Миңнуллинның котлау сүзләре басылган. Татарстан президенты журнал турында: "Беренче адымнарыннан ук журнал мөстәкыйльлеккә омтылган каләм әһелләренең мөнбәренә үрелде. Кызыклы, әмма котлаулы вакыйгаларның шаһиты генә түгел, Идел аларның ел язмачысы да. Аның сәхифәләрен актарганда татарыбызның үткәне белән горурланасың, бүгенгесенә сөенәсең, киләчәгенә ышаныч арта." ди. Иделнең 2009 елгы 7 саны 20 еллык юбилей уңаеннан чыкты. Бу безнең пирамида дигән тышлыкта төрле елларда чыккан журналлардан пирамида сурәте төшерелгән. Чыннан да юбилей уңаеннан чыккан сан үзенә күрә Иделнең энциклопедиясы булып тора. Гаять авыр заманда оешып китү истәлекләре, фотоархивтан истәлекле сурәтләр дә күрергә мөмкин. Төрле елдагы редакторларның фотолары, журналның тарихын, үткәнен барлаган язмалар басылган. 1994 елның 7 номерында басылған Рафик Юнысның үзілген спектакль язмасында 1968 елда Ғарискер Камал театрында Иділіні шығара башлауны тәләп еткен листовкалар тұратылу. Мансур Вәлиевнің Иділ үшін күрәш мәқаләсінде 1975 елда үзінің Иділ альманах мұхарири итіп қойылуы һәм шул күннән башлап альманахны журналға әйләндіру эшләрен башқару турында яза. Соңғы язма журналда 1996 елда ғына истәлекләр рәвешендә булған язма итеп басыла. Иділінің журнал булып чыга башлауы, милли әдәбиятны көчле журналистикага, яңа документалистикага бәйләү нияте белән журналның башына утыруы турында Римзил Вәли дә истәлекләре белән уртаклашкан. Шулай ук Идел битләреннән 20 ел дәверендә иң кызыклы һәм милләт тарихында мөһим саналган вакыйгаларны да искә төшерергә мөмкин. Марсель Галиев Алданудан куркан мәкаләсендә 1964 елның августында Азнакайның Хрущевны каршыларга әзерләнүе турында репортажы бар. Вакытында ил башын илаһилаштырып, сукырларча табын алдануы, соңынан үзі ойлауынша алдануы турында яза. Татарның һәрбер кешесе өчен мөһим булган тагы бер зур вакыйга 1992 елның 1-2 саннарында Иркаил Зайдулланың Казанның Елсинны каршылау истәлекләре бастырылган. Елсинның Казандагы чыгышы Татарстанга суверенитет бүләк итү тантанасы сурәтләнгән. Шулай ук Набирә Гыймәтдинованың Муса Җәлил биографиясыннан сызылып ташланган кызы турындагы Җәлил кызы Люция күләгәдә узган гомер язмасын, Фәиз Өлкәрнәевнең Финляндия кызы Айнур Низамеддин белән әңгәмәсен, Иделне журнал итеп оештырып җибәрүгә зур өлеш керткән Туфан Миңнуллинның Минхаҗ маҗаралары язмасын укырга мөмкин. Сиражи күсәге рубрикасында чыккан Гармун кулларыбызда язмасында автор эстрадада яңгыраган җырларга тәнкыйть күзлегеннән бәя бирә. Сәхнәне тутырган Үгет Нәсихат җырлаучы аяклы мәчеләр, мәхәббәт утларында янучы мәҗнүннәр туйдыра башлады. Ботаника өлкәсенә кергән кара ва кызыл миләшләрнең тәмам титмәсен титкәннән соң козлар осылдатып, бүреләр улатып, күшекләр чинатып, мәчеләр мораллатып, зоологик киңлекләргә күчеп алдылар, дип яза Искәндәр Сиражи. Шулай 20 яшьлек юбилеена багышланган Иделдә татар тормышының, милләтенең иң истәлекле мөһим вакыйгалары урын алган.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
14-16 август көннәрендә Финляндияда Хельсинки янындагы бер авылда халыкара җанлы татар музыка фестивале үтте. Анда катнашучылар шушы көннәрдә исән-сау Казанга әйләнеп кайттылар. Бүгенге кызган табаның кунаклары әлеге җанлы татар кие бәйгесендә катнашкан Алканат төркеме егетләре. Алар белән сөйләшүне Казан студиясендә хәбәрчебез Рөстәм Исхакый алып бара.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исәнмес хөрмәтле радио тыңлаучылар, озын сүзнең кыскасы дигәндәй, фестивальдән кайтучы, юлдан кайтучы егетләргә шундый ук сүзне бирергә ашыгам, чөнки алар менә инде берничә илгә барып кайттылар. Алканат төркемен барыгыз да беләсез. Без бу хакта инде интернет битте хәбәр иткән идек, аларның Финляндиядә үткән җанлы музыка фестивалендә катнашулары турында. Менә егетләр Аллага шөкер исән-сау кайтып җиттеләр Казанга. Кайтып җитеп ял итүгә без аларны студиягә кунакка чакырдык. Студиядә кунакта Алканат төркеме, үзегез белән таныштырыгыз егетләр.
Исәнмес хөрмәтле тыңлаучылар, минем исем Милназ, Алканат төркеме.
Минем исемем Артур, шулай Алканат төркеменнән.
Егетләр, башта Финляндия турында сөйләшкәндә, нишләргә үтте? Менә бу Финляндия.
Сөйләпме, әллә кыскача гына
сөйләп. Әйдә, кыскачарак сөйләп карыйк башта.
Шәп булды инде, бу аңа әйткәндә, нык шәп булды. Безнең бик яхшы каршы алдылар һәм нык яхшы концерт оештырдылар һәм бик яхшы итеп кунак иттеләр.
Ничә көн бардыгыз, кемнәр барды, нәрсә белән бардыгыз?
Сәяхәткә без автобус белән чыктык. Ул автобуста шулай ук бездән Алканат төркеменнән башка Итифак төркеме бар иде. Мөбәй, һәм Галия, һәм дә үзебезнең барган туристлар
һәм безнең белән кайдыр 30га якын турист һәм алар белән барсы белән дә яхшы танышып үттек һәм рәхмәт аларга шулай дип безне концертта да бик яхшы гына
рухи дәрт
дип тордылар без рәхмәт аларга
шәк-шәк белән каршы алдылар мен җырның белән ничек менә килеп төштегез автобуста ничек
яхшы елмаю белән шат күңелләр белән шундый фин ризыклар белән каршы алдылар без шәк-шәкләр белән килгән безнең белән баручылар
күчтәнәчләре ничә көн булдыгыз килеп төшүгә үк җырладыгызмы ничек
юк шу белән җырлап җибәрдек
Килдик дуслар, очрашу жерам.
Башта килеп җиттек, анда әлбәттә концерт булмады, икенче концерт бер көннән соң булды.
Бер көннән соң булды.
Туристлар калдылар шәһәрдә, без киттек Трескула Вилла дигән, шундый аерым лагерь сымак җир инде ул. Яхшы катырлар белән, шундый күл буенда.
Татарларның үзләренең
диаспораның җирлеге булып чыктаны инде ул. Анда алар лагерьлар үткәрәләр, менә шунда без ял иттек.
Казан тамашасына таныш кешеләр булды монда. Җәмилә диенме соң инде?
Җәмилә, ни күрдек?
Әлбәттә килгән, Дәнис Бәдретдин безне шулай.
Шунча кем булды? Дәнис Бәдретдин безнең белән гел булды инде. Хәмзә
Бәдретдин нәрсә оештырган?
Төп кешеме?
Төп кеше бит инде анда. Ул безне кунакка алып, һәм инде анда Җәмилә дә килгән. Җәмилә белән күрешеп, алдагы планнарны сөйләшеп,
дуслаштык, барсылар бар, сөйләштек, аралаштык.
Килгәндә дә беренче тапкыр бар ул зәлфия.
Бик ошады.
Ничә кирәк башланды соң концерт, нәрсәләр булды анда?
Концерт башланды, анда фин егетләрен бәлки беләсез, Рамир Вафин исемле малай Казанда да бик яш күренгән кеше. Ул апарышлы булды инде, һәм тагын аның белән бер матрогана фин татар кызы. Алар апардылар.
татарлар башта чыгыш жасады экен.
Өзләренең
анда бар икән төркемнәр. Син татарларның берсенең исеме Tukay Brothers, икенчесенеке Ябалак. Tukay Brothers башлап җибәрде концертны, аннан соң безнекләр Mobile чыгыш ясады, Галия чыгыш ясады, аннан соң Денис Бадретдин яш майлар белән үзенең җырларын уйнап китте һәм азакта алханат чыгыш ясадык.
Иң төп йомаклау
нукта
буенча
сездә булды инде. Нинди җырларыгыз башкардыгыз? Аның урынына икенче малай Максим исемле малай барды һәм шуңа күрә аның белән өйрәнгән генә җырларын башкарырга туры килде.
Исемнәрне әйтеп китегез инде.
Шалканнат, Салкын яңгырлар, 167 зат,
Хыял.
Хыял, яңалардан балалар, менеджерын уйнадык.
Бушлык патшалары.
Бушлык патшалары.
Жанлы тавыш белән инде бөтен кеше үз тавышы белән, үз уен кораллары белән.
Әйе, әлбәттә.
Әлбәттә, монда бу шуңа да жанлы татар музыка фестивале, анда барса да жанлы тавышка эшләде инде.
Тамашачы бар имсең бераз?
Тамашачы бар, әлбәттә.
Син татарлары килгәнен шулай килгән иде. Менә мин әле Денис белән сөйләшеп утырдым, чөнки моңа кадәр бу фестиваль булмагач, Денис әйтә инде, әле бик күп кеше бу фестивальгә ышанып бетмәде ди. Бүтән менә булган татарлар бик ышанып бетелмәде ди. Шулай менә хәзер бу фестивальгә килгән кешеләрдән соң әкренләп сүз китә, шулай ишетелә башлый һәм калган елларга да шушы фестивальне үткәргәндә инде анда кешеләр күбәйгәндән күбәйә барачак.
Ел саен үтәргә исәпләнә мәчәлә
әйтә. Әйе, улан ел саен хәзер дәвам итмәкче була инде. Калган илләрдәге, якын тирә илләрдәге анда Эстонияда, Германияга, Швециядагы татарларга, Барсына, Латвияларга җибәреп чакырулар, андагы татарларны бөтенесен дә шулай чакырып, шулай эшләмәкче була инде һәр ел.
Фин татарлары белән аралашып булдымы соң фелләре?
Бик яхшы аралаштык.
Монда алар бит.
Фелләре әлбәттә әйтеп китерергә кирәк, аерылып тора. Беренче көннәрдә азрак кыенчылыклар булды, ә икенче көннәрдә инде үзебез дә алар сымак азрак. Менә шулай рак итеп сөйләшә башлады.
Сөйләшә
башлады. Финляндия татарлары сымак сөйләшә башлады.
Бушаплыкла очрашу булсын зур бәйрәм. Сәлемсезгә туганнар, ялкынлы сәлем. Исән файлы хәсрәтләр, безнең бирәләм. Сәлем эшлә уңганнар, сезгә күп сәлем.
Һәммән ничә көн булдыгыз инде сында Финляндиядә?
3 көн булайын, 4 көн.
Концерты 1 көндә булды инде,
әйе, 1 көндә булды шул фестиваль. Анда килделәр бәттә, безнең белән килгән туристлар да килде, һәм фин татарлары да килде. Аралашу, бер-берсе арасында танышу, безнең шәйләр ишелеп, бөтен үзне бергә кунак итеп, Иран плов ашатып.
Шундый һавада булдым.
Ачык һавада, бик яхшы матур урын, күл буенда, шундый фин урманы, җил исә, бик яхшы шундый яхшы тавыш. Фин звукорежиссерын алып килгәннәр, алар шундый профессионал күренеп тора инде. Бик күп төркемнәр белән эшләгән.
Безнекеләргә үрнәк аларга була.
Әлбәттә,
бардыр. Барасыз төрле шәһәрләргә, анда
күп тураен. Чөнки Финляндия
бит мәй тавыш.
Финляндиядә чөнки рок музыка, тере музыка инде ул шунда да үзез беләсез, мәсәлән, без шундый бер студиядә булдык, Sea Wolf дигән студия, Диңгез бүресе дигән.
Финляндиядә,
Финляндиядә. Ул аерым бер утрауда урнашкан, шул студиядә язылган хим төркеме бөтен дөньяга танылган хим, Расмус
төркемнәре. Финнардагы булган төркемнәр анда.
Иң популяр төркемнәр.
Honor Rocks.
Honor Rocks. Финтрол, шундый төркемнәр язылган.
Бүләкләр нидер истәлекле әйберләр бирделәр.
Бирделәр, бик күп кенә шундый яхшы
футболклар,
бик стильле шундый сыйфатлы
язулар белән һәр бер төркемнең исеме белән.
Таң бүләкләр,
китаплар,
дисклар бүләкләр. Ну, ул мөһим түгел, иң мөһиме аралашу, ашык йөз.
Аралашу таң барга исәп.
Барабыз ул.
Бер сүз бар, кем Финляндиядә бер тапкыр булган, ул таң әйләнеп кайта. Дөрес сүз, ул шундый үнендер бер сәер энергетикасы бар.
Хәзер Финляндиядан кире Казанга кайтып итеп карыйк инде Төркиягә. Анда ничек килеп эләктегез? Беренче урын алдыгыз.
Мәсәлән, татырдык ва инде. Дә еш нукта Төркиядә дә булып кайттык.
Тулы төркем белән бардыгызмы?
Әйе, монда бардык, тулы төркем. Артур, Илнас, Рушан, Дина, Илнар бергә бардык.
Кем чакыруы буенча
бу фестивальне Төрк каналы, ТРТ каналы оештырган, Төркнең дәүләт каналы, төркчә сөйләшә торган
халыкларны
бергә җыю инде бу.
17 ел Барсада Төрки телле халыклар группасына керә. Һәм Татарстанда татарлар да кебелекте.
Түрікдар шулай шақырып, біз енді шақырыны қабыл етіп, шулай етіп жырларын әзірлеп кеттік.
Көп болды мында кіші қатнашушы, тамашашы да көп
еді. 17 ел, соңы қатнашушылар да бик көп, тамашашы да бик көп, 17 ел бірінші шығыш ясадық біз.
Башта
ясақ Памуккале амфитеатрда.
Памуккаледа амфитеатр бар. Біз
алмай кетесіздер енді ол үшіндей Рим империясы уақытында түзілген.
Шын
амфитеатр.
Бір 15 мыңға кішісі я, сенің концертқа келіп, 10 мыңға яқын кіші келген еді.
Эсаф татар тілінде өз жырларыңызды
башқарды. татар тілінде жырлаған. Да,
конкурсларының шарты бойынша түркше бір жыр жырларға керек екен. Әлбетте біз шлядегінде кавер Таркан есімді бір жыршы бар еді. Россияда бек популярный хаман Тишмарик деген жыры бар еді. Біз соны кавер шладык. Ну, отышлы болғандыр енді біздің үшін, чөнки Таркан анда да Түркияда бек популяр, хаман ол Шимарик жыры қашандыр бек супер хит болған енді қазір аны кішілерін төтірген. Хам біз жырлағаш ісләрін шырды барса бие полшау бізге ялмай отырдылар.
Хам сіз бірінші болған болдыңыз
ба? Әйе.
Нәрсе біле кеттілерсің? Ақшамата тренинг.
Хүрмәт біле кеттілер.
Йо, анда біз әлбетте біз оған біліп бармадық. Орындар береді, нәрселерге бармадық. Біздің барып, өзіміздің шоу көрсетіп қайтырға еді.
Қаршылау ұзатып қалау жақсы дәрежеде емесің.
Бүтін ұйыштыру,
ұйыштырулар анда
100%
тұру мәселесінде анда 150% анда.
Хүрмәт, қарата қонақшылық, бик жақсы қабыл еттілер, хүрмәт еттілер.
Әлі Алла бұйырса, сіздің концертіңізге қойда тұрған мүмкіндер, яки шақырға бір айында бейрамдарына.
Шақырып қалдылар. Екі концерт, екі шығышымыз да прямой эфир деп аталайын, тура эфирде, шул тіп каналда көрсетілді енді. Мына шул видеоны ала берсе оларға айды, һәм алардан әлбәттә өзінің элемте бар, біз бик көп кешеләр белән дуслаштырғанда.
Бүтін мына шул 17 ел белән дә, барсы белән дә дуслашып, анда ничә көн буе бергә ялтып.
Ничә көн тушып алдык.
Күңелләнсез, бер атна тордык.
Бер атна тордык, кайдыр фестиваль 5 көн барды енді.
Жигелгән капот астында 365 көн мин чапам хыялым ягына яшатрам сәгатькә алып бакта яты утлар дәрәләтәргә излектән кызган минутлар.
Ижатыгызга кире кайтып саяхатларны хырга коюп туруп, нинди дәрәҗәдә булган сезнең иҗатта? Ниндидер альбом чыктымы? Җыенасызмы? Чөнки бит берничә ел элек Алканат төркеме әле ул ничектер ышкынгына бирә торган төркем иде. Хәзер инде бөтен илгә танылган төркемгә әйләнеп бара.
Шуннан да альбом турында безгә бик күп сораулар бирәләр. Алла берсә, әлбәттә, менә бу җиңүләрдән соң безнең альбом кирәк дигән уйлар туа башлады һәм без аңа ничектер җитдирәк карыйбыз.
Һәм инде үзебезнең концертны бирә әле.
Сольный концерт,
беренче төрле концерт.
Казандамы?
Казанда.
Аны әлбәттә хәзер дә эшләп, ләкин безнең ул концертны шоу дәрәҗәсендә эшләсез килә.
Концерт куям дисәбез. Бүген үк бер биш язып атабыз, тиз генә җыр аны. Бер нинди мәгънәсе дә ни дә ул.
Бу сыны һәрбер җырда шундый бер нинди дә.
Сүзләрен безгә язасызмы? Менә яңалык дисез.
Безнең сүзләрне Илнас яза бит.
Мин язам сүзләрне, киләрне язар тур.
Җырды кем?
Мин җырлыйм, Илнас бек вокалда тора, икенче тавыш.
Бөтен шул иҗатыбыз инде үзебездән туган, без бер нинди читләргә.
Икебез башлаган яки бүген ул канат проектын.
Икегез менә Илнас
Ақтанышта
Ақтанышта
қалып
ашқан. Сіз бит Ақтаныш жігіттер
айтып. Қашандыр яш шақларда, мен бірінші курста көшкеш, сен Қазанда,
мен Қазанда оқыған. Біз әлі жырлар жазарға деп ойламаған едік та.
Бәрәдірік, рус жырларын, ингліз жырларын, ауыр жырларын недірік бір уақытта шулай татарша жазып бара алдым, кеттім.
Бір жылдан ғана кеттім.
Енді жыр еді.
Ең гүзел қызға бағыштап
деген. Сондай бір романтик бір жыр.
Ол жырны қазір жырлаған жоқпын шап.
Иә, бірақ бір шығышта шлиген.
Иә, шығарға біз ана бірінші жер деп.
Мен қасалық матыр.
А хәзер инде сез укып бетәдегезме? Студент егетләремсез.
Мин менә быел диплом алдым. Чалыда инженер экономия институтында. Икътисадчы диплом алдым. Алла берсә, менә хәзер Казанда эшкәкә.
Нас инде шәйтәнә наконец-то Казанга күчте.
Төркем тулысынча Казанда иҗат итә башлаячак.
Алла берсә, алла
берсә. Мин консерваторияда укыйм Казанда. Хәзер өченче курска күчтем опера бүлегендә.
Диня исемле кыз безнең скрипкачы кыз. Ул шулай консерваторияда укый, Артур белән бергә ул скрипка классы буенча
4-нче курска күчте.
Илнар Фатихов бас гитарист ол оқи Қазан Дәулет культура институтында эстрада джаз классында. Рушан
біздің
шли гос ансамбль президент есімдегі гос ансамбльда.
Демек түркімде тулысынша дерлік музыкаға қоғалышлы кішілер
енді профессионал музыканттар көбірек.
Вау, бұл бит қызған тоба.
Азатлық радиосының яшьлер тапшыруы.
Бүгін әлі біздің қазір бүтін татар шараларында мен татар сияшында да жыл сайын қатынасасыз ғой бит.
Бес жыл қатынастық қой енді. Мына біздің тарих
башланған.
Тегілей ме былай ма сол мен татар сияшам бәрін шықты бәйлі.
Сіздің рок басқарушылар деп айтарған ба?
Біздің шоу деп айтарлар енді әлбәтте.
Әлі енді айырым білмескен ба?
Біз мәселен өзіміз рок дегеш нендер тегі бір нені қысқа ғана қысқаларға кірәлер енді көз алдына кетірер ұзын шашлы нендер кожаны курткалардан темірлер таққан шынында біз андай бір нендей субкультураға да қарамаймыз біз панкларда түгел металлистларда түгел чөнки субкультура инде ол ниндейдер бір қысалар тағында Артур белән біз мұнда көп сөйлесіп отырған бар мәселен музыканың қырлары бик көп терең ол биік та ол шуңа күрә мен прогрессив рок деген бәлки шундай атама кертергә керектер
кертіп тұрайық Сиз милли жанны дегендерми?
Әлбәттә. Әлбәттә. Без Актаныштан. Актанышта 100% бөтенсе татарча сөйләшәм. Актаныштан күчеп киткәнче мин аңламыйдырмы әле татарланы кысалар дигән мәгънәне сүзләр булып килеп, мин аңламыйдырмы шиң татарланы кысалар. Менә Актанышта яшәйбез без, бер ойда кысмай татарлар белән.
Руслар. Сен ала.
Милли жан әлбәттә.
Яхшы егетләр, бик зур рәхмәт сезгә. Таң көтеп калабыз. Зурыңызлар телибез. Димәк, безнең студияда кунакта булды Алканат егетләре, Артур һәм Илнас.
Бик зур рәхмәт.
Сау булыгыз. Сау булыгыз.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезнеке дә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Хельсинки янындагы Трешкула авылы янында узган шушы җанлы татар музыка фестивалының фоторәсемнәрен сез безнең интернеттагы сәхифәдә күрә аласыз. Белгәнегезчә, анда Казаннан Мубай, Алканат, Иттифак, Галия төркемнәре, Финляндиядәге татар яшьләреннән Ябалык, Тукай, Брос һәм Систах төркемнәре катнашты. Тамашада 100-дән артык кеше булды. Шушы бәйрәмнең рәсемнәрен, күренешләрен анда катнашкан кешеләрне, андагы кайфларны сез безнең интернеттагы сәхифәдә рәсемнәр галереясендә күрә аласыз. Безнең сәхифәдә түгәрәк өстәл аналитик сөйләшүләрнең эчтәлеге, Татарстан, Башкортстан, татар дөньясы хәбәрләре белән таныша аласыз. Рамазан аена багышлап, бу айның җәдвәле басылып чыкты. Анда кыяш чыгу, бату, намазлар вакыты, сәхәр һәм ифтар вакытлары күрсәтелгән. Безнең интернеттан сәхифәгә рәхим итегез. Безнең адрес ozatlik.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исәнмин булыгыз.